подкасты «Радио Свобода».
Литва будзе ўдзельнічаць у зборы доказаў, каб прыцягнуць да адказнасці рэжым Александра Лукашэнкі за злачынствы супраць чалавечнасці, заявіла сёння на канферэнцыі ў Вільні літоўская прэм'ер-міністрка Інгрыда Шыманіце. Пра гэта мы пагутарым сёння ў праграме «Падзеі каментар» на канале «Свабода прэміум». Тут Алексей Знаткевіч. І наш сённяшні госць – дырэктар Цэнтру правай дэмакратыі Justice Hub Дайнюс Жалімас. Гэты цэнтр разам з Міністэрствам юстыцыі Літвы ладзіць сённяшнюю канферэнцыю. Господин Жалімас, большое спасибо, што нашлі время паучаствовать в нашай праграме.
Добрый день, спасибо вам.
По вашему мнению, какие действия режима Лукашенко могут стать основанием для обвинений против него в рамках международного права?
Да, ну, на этот вопрос, наверное, было бы трудно очень коротко ответить, но я попытаюсь, поскольку но этих действий уже больше, чем хватает. Я говорю, тут, конечно, что уже бесспорно, можно сказать, установлено, так это, во-первых, то, что Лукашенко, режим Лукашенко, ну, конечно, он сам, если смотреть его индивидуальную ответственность, идет как соагрессор, то есть, если будет специальный трибунал, по агрессии против Украины, естественно, там среди обвиняемых неизбежно появится Лукашенко. А второе – это преступление против человечности. И тут, конечно, что бесспорно, что действительно и в этой конференции говорятся все авторитетные европейские не только политики, но, во-первых, и юристы, и бывшие докладчики, и настоящие докладчики разных организаций, и в ООН, и в ОБСЕ, они едины в одном, что, скажем так, дипломатично некоторые действия режима Лукашенко, они уже достигли уровня преступления против человечности, то есть массовое системное нападение против гражданского населения, осуществляя определенную политику режима. И тут много чего, но, наверное, более всего, что распространено, так это, конечно, массовые пытки и системные пытки. Это, конечно, массовые и системные лишения свободы за деятельность, которая, ну, в обычном демократическом мире является совершенно нормальной, но я имею в виду участие в митингах, там, допустим, критика властей и подобная деятельность. Ну, вообще, занятие даже профессиональной деятельностью юриста, я имею в виду адвоката или журналиста, это то, тоже Беларусь сейчас чревата уголовным преследованием. Так что это тоже, конечно, является преступлением против человечности. Ну и, конечно, преследование по политическим и национальным мотивам. То здесь Лукашенко, он как лицо руководящее, он как лицо издающее соответствующие, можно так сказать, приказы, не обязательно даже письменные. Но из всего, то, что мы видим, из всего комплекса обстоятельств, действительно можно делать вывод, что он за это должен ответить. И вот эти действия являются как раз основой для его подведения, его уже конкретно, не только там других исполняющих лиц, под уголовную ответственность по международному праву.
Господин Жалимас, насколько я понимаю, в Литве уже завели несколько дел именно в рамках универсальной юрисдикции, когда судят за какие-то преступления не на территории этого государства. И это дела о пытках на территории Беларуси. Насколько эти дела продвинулись?
Ну, знаете, я не думаю, что это дела только о пытках. Может быть, это более часто популярно звучит, но это неизбежные дела также о незаконных лишениях свободы. Я имею в виду, вот, например, белорусские судьи, которые отсылают людей за решетку, за то, что я говорил, то, что совершенно нормальной деятельностью является в демократических странах, они тоже преступники, они тоже совершают преступления против человечности. Так что тут много разных действительно имеются заявлений, соединенных пока в одно уголовное расследование. Обширное уголовное дело. Как нам сегодня звучили, всего там пока 44 потерпевших. Я думаю, что это число будет расти. И, знаете, я не являюсь прокурором, я действительно не могу знать деталей всего дела, но вот насколько на конференции было говорено, в ближайший год будут определенные результаты. Это значит, что будут выданы конкретные ордера на арест конкретных лиц, они объявятся в международный розыск. Но литовские законы также, кстати, разрешают и возможность судить в отсутствии обвиняемого, то есть in absentia. Ну, как там будет развиваться уже по конкретным обвиняемым, естественно, мы сейчас давайте не будем гадать.
А насколько продуктивно выдвигать какие-то обвинения против Лукашенко и против его режима, пока они находятся у власти в Беларуси? Вот недавно на конференции в вопросах безопасности в Братиславе президент Франции Эммануэль Макрон, отвечая на вопрос о преследовании Путина и российской верхушки, сказал, что да, мы как бы можем вести такое преследование, но с другой стороны, нам нужно думать и про политические какие-то последствия. Может быть, они будут единственными, с кем можно будет вести переговоры для каких-то перемирий, например. Вот в отношении Лукашенко есть ли такая же опасность?
Ну, знаете, опасность всегда существует, но я бы не стал преувеличивать слова Макрона, а это хотя и руководитель, но все-таки довольно часто меняет свою точку зрения. На самом деле, посмотреть всю эволюцию, то она действительно существенна, я думаю. Даже Франция сейчас очень серьезно уже не препятствует созданию, допустим, специального международного трибунала по агрессии против Украины. Так что, я думаю, тут взгляды могут меняться. Потому что, ну, знаете, я думаю, что, ну, определенная черта уже перешагнута, как режимом и Путина, и Лукашенко. Я думаю, о переговорах с ними сейчас можно вести, наверное, только в одном направлении. То есть, как они будут сдаваться, ну, тому же международному правосудию. Я думаю, что навряд ли тут намечаются переговоры серьезные на какой-то равноправной основе, о каком-то мирном урегулировании или компромиссах с Россией. Ну, так, естественно, мы сами понимаем, что Лукашенко тут падет в следующий день после того, когда, можно так сказать, потерпит поражение Путин. Так что, ну, не вижу я, о чем, если серьезно, вести переговоры с Лукашенко. И чем дальше мы откажемся от такой точки зрения, чем скорее, тем, наверное, больше поможем именно белорусским людям, поскольку, но на самом деле факт самого преследования, что могут быть преследования, оно отпугивает, может, не самого Лукашенко, допустим, в этом уже смысле, он, наверное, уже смирился с тем, что у него участь только одна, ну, может быть, сказать, альтернативы только две, или быть судимым раньше или позже в одном или другом трибунале, или, знаете, обычно даже бывает так, что диктаторы не доживают натуральной жизни до трибунала, знаете, может отпугать тех, которые, ну, если увидят, что действительно появляются обвиняемые, появляются конкретные подозреваемые, что им выдаются ордера на арест, то другие исполнители, они действительно могут иногда подумать и воздержаться. И я думаю, что этим число вот преступлений против человечности, которые до сих пор, к сожалению, происходят в Беларуси, может просто уменьшиться. Вот пока, естественно, не создадутся условия уже для конкретного физического отправления правосудия.
Скажите, господин Латушко, руководитель Народного антикризисного управления, сегодня на конференции высказал такой скептицизм относительно возможности создать трибунал, международный какой-то трибунал, чтобы судить режим Лукашенко за его преступления. По мнению Латушко, ну, он не видит совсем какого-то энтузиазма со стороны политиков для создания такого трибунала. Вы разделяете это мнение, что вряд ли получится что-то такое создать?
Знаете, и разделяю, и не разделяю. Частично разделяю. Я имею в виду, да, энтузиазма большого пока не видим. Но и конференция поэтому и организуется, чтобы этот энтузиазм как бы пробудить. Я тут имею в виду тот же пример с трибуналом по поводу агрессии против Украины. В прошлом году уже Центр права и демократии вместе с тем же Министерством юстиции Литвы делал на том же самом месте в Вильнюсе буквально год назад, чуть-чуть пораньше, конференцию по международному трибуналу, я имею в виду, над Путиным за агрессию против Украины. И тогда не было тоже энтузиазма. Тогда это была чисто публичная инициатива, я имею в виду общественная инициатива. Как мы видим, за год энтузиазм появился. Так что тут просто нужно быть напористым, потому что действительно никакой существенной альтернативы специальному международному трибуналу и даже по отношению к режиму Лукашенко не существует. Да, определенные страны могут отдельным личностям, может быть, начать уголовное преследование путем универсальной юрисдикции, но это никогда не будет всеобъемлющим расследованием, потому что есть там определенные ограничения и условия, и даже вопрос иммунитетов может возникнуть. Да, Международный уголовный суд, к сожалению, практически не имеет юрисдикции по отношению к Беларуси, это разница от Украины. Тогда остается только одно, это в одном или другом случае какой-то трибунал международный создать. Модели можем обсуждать. Вот именно сейчас то происходит по трибуналу насчет российской агрессии против Украины. Сейчас уже практически никто не сомневается, что трибунал нужен. Сейчас обсуждают детали. А как лучше, как быстрее, как удобнее это сделать. Так что я надеюсь, я так надеюсь, потому что год назад я не мог бы надеяться об этом, что касается трибунала против России. Я надеюсь, что через год мы уже вот с вами встретимся в том же самом месте, как говорится, в похожее время, и будем уже обсуждать, вот как этот трибунал будет выглядеть конкретно, как лучше его сделать, как эффективнее его сделать. Так что, знаете, я думаю, смотря на перспективу, все-таки одной или другой форме такой международный трибунал действительно неизбежен.
Скажите, а что бы вы ответили тем представителям режима Лукашенко, которые заявляют, что все эти обвинения – это исключительно политические нападки за как будто бы независимую позицию Лукашенко?
Ну, мы сами знаем, какая там независимая позиция, я думаю. Наблюдаем иногда. И, наверное, самая лучшая иллюстрация, которая впервые мне вот так пришла в голову сразу вот после вашего вопроса, это когда Лукашенко вызвал так называемого председателя Верховного суда к себе навстречу, и они с ним поговорили, как идут дела под личным контролем президента. Вот это, наверное, самый яркий пример независимости в кавычках, потому что там с независимостью ничего общего не имеют. А как я бы ему ответил? Ну, знаете, сначала я бы так сказал. Дорогие товарищи, пришло время, может, передумайте и кончайте свои преступления, поскольку, ну, действительно, это может, если вы это не сделаете, это может лишь отягчить вашу ответственность. А если так более серьезно, то вот действительно вопрос ответственности, он построен на очень строгих юридических критериях, которые не изобрела Литва, не изобрела Польша, не изобрела никакое другое государство. Они именно заложены в Римском статуте Международного уголовного суда, который основывается на международном обычном праве. То есть все юридические критерии сейчас показывают, что вот эти товарищи, которые сейчас обвиняют нас в том, что мы занимаемся какой-то политикой, а не правом, что вот эти товарищи совершают определенную политику режима, и мы прекрасно понимаем, что это за политика. То есть это борьба с гражданским обществом Беларуси, уничтожение будь какой оппозиции любого рода, утверждение абсолютной власти. Я уже дополнительно добавлю от себя, это дебеларусификация, то есть чтобы Беларусь никогда не была не была белорусской. Дегуманизация, кстати, тоже, чтобы человек не смог себя реализовать свободно в Беларуси. Так это политика насчет масштабного и системного преследования любого, который не то что не согласается с властью Лукашенко, но которого можно как-то заподозрить, что он в чем-то уже не согласен с Лукашенко. Так это тоже факты более чем очевидны. Так что я думаю, знаете, если серьезно, те люди, которые это все совершают, особенно судьи, прокуроры и любые люди с юридическим образованием, они немалые дети, они прекрасно понимают, что они сознательно избрали этот преступный путь. Ну, пускай сейчас понимают, что единственная перспектива для будущего, так это сидеть за решеткой в тюрьме будущей новой демократической Беларуси. Вот такая участь их ждет.
И последний вопрос, который я хотел бы задать, он, может быть, не совсем в рамках вашей компетенции, но в пятницу представители Министерства юстиции европейских государств, государств Евросоюза, приняли политическое решение, что нужно гармонизировать законодательство, которое ведет юридическую и уголовную ответственность за обход санкций, за помощь в обходе санкций. Насколько, по-вашему, можно быстро и эффективно европейским государствам принять такие законы, и насколько этот механизм будет работать?
Знаете, действительно, я не буду изображать тут большого специалиста в этой сфере, но, насколько я понимаю, скорее всего, это будет общеевропейское решение, то есть на уровне Совета Европейского Союза, то тут, естественно, все зависит от того, насколько, скажем так, государства Евросоюза, насколько быстро они смогут договориться по поводу одного или другого акта, там, допустим, директивы, которые обязуют потом, соответственно, принять определенные уголовные законы. Но, знаете, если уже договорились, что это будут делать, можно надеяться действительно где-то в течение полугода такое решение довольно реалистичным. Но тут все зависит от того, будет ли соответствующее большинство, там, допустим, государств, которые вот, будут принимать такое решение. То есть, точнее, даже не большинство государства, большинство, которое нужно для принятия определенного, на большинство голосов для определенного решения, то тут я, конечно, затрудняюсь так в сроках, но обычно это от полгода до года, это действительно, я думаю, реалистичный срок.
Большое спасибо, Ачу.
Ачу Эмс.
Я нагадаю, что нашим гостем был директор Центру права и демократии Justice Hub Дайнюс Жалімас. И с вами працавал Алексей Знаткевич. Заставайтесь на нашем канале, не губляйте свободы.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Другого червня сповняється 20 годов, як пішов в життя вибітний письменник, діяч національного одродження Василь Быков. На хвалях Рада Свободу першиню прогучали шматакія твори письменника в авторском читанні і у виконанні дикторов. У 2002 годі у студії Свободи Быков начитав свої успоміни «Довгая дорога додому». «Довгая дорога додому» гучить у нашому ефірі. Читає Василь Быков.
У осінь на 90-му годі життя у вёсці Вовчо под Вушачі померла мама. Апошні гады яе життя, як і шмат яких старых, былі азмарочаны бытавой неўладкаванасцю, психалагічнай несумішчальнасцю. Дзе і з кім жыць, яна вырашала шмат гадоў, свае старасці ды так і не вырашыла. Вядома, найлепш было б жыць у сваёй хатцы, памерці на сваім ложку. Але ў сваёй хатцы яна адна жыць не магла. Правда, непадалёк жыў яе сын, мой малодшы брат Мікола, можна па яго. Але там была нявестка, з якой маме было не надта душэўна. Її ж дочка, моя сестра Валя, під той час вийшла у спізнілого замужжа за розведеного колгасного механізатора у Вовчо. Той мужик був трохи шумноватого норову, до того ж любив випити. Мама не могла до його привикнути. У город до старейшого сина яна не могла і поткнутися, не хапала одваги на старості год. Мама за життя далі в Ушачі ніде не була, навіть у больницю нікуди не їздила. Як зламала шийку бедра, місяці три лежала без доктора, покуль не загаїлася само. Наогул, коли хворіла, так усе на ході, не кладучися, перебороючи хворобу без ліків. Пам'ятаю, у дитинстві був випадок, коли яна захворіла на рожу твару. Батько привозив фельдшера, де йод не помог. Тоді спокутваная мать одночі каже батьку: «Звязіть мене до знахарки». Батько не погоджається: «Що тобі знахарка, коли не помог доктор?» Але мати дуже болить, і неяк у сніжний день батько запорог у сані коня, і вони поїхали. Ми залишилися вдома чекати. І ось ад вечорком вертаються, я одразу питаюся: «Ну як, мама, чи полепшила?» А вона спокійно так каже: «Полепшила, синок». І справді знахарка помогла, мама поправилася. Але прийшов час, коли не помагає нічого. Мама прожила шмат годов і однойчі ні в прикмет одійшла уночі. Ховали я у теплий сонячний день бабіного літа. Намісник старшини райвиконкома дав автомобіль і навіть організував невеличкий оркестрик. На такі поховини сійшлося немало народу. Труну повезли через Вушачу на Бичковські могилки, де мама і лягла поруч з батьком. Шкода, що болі там місця не засталося, далі була яма. Брату Миколу, як помер, літось поховали на другім кінці могилок. Вельми шмат тяжкого і навіть безпросвітного зв'язано у мене з моєю малою родимою, куди, однак, їздив чи не кожний год. Але покуль живі були батьки. Як перестали жити, кожний раз, вертаючись оттуль, казав собі: «Ну, гэта апошній раз, болі не поеду». Домінав час, наставало лето, чи весна, чи осінь, і їхав знову. І знову казав собі: «Ну, гэта уже кончатково апошній». Дуже мало радості набирався я там, а засмучення звиш мери. Але у тим, мабуть, є горкая слодость життя, а може і її натуральний сенс. Ніяк завітав до Миколи Матуковського, який одразу повів мене у свій кабінет на новій квартирі у Бронявим завулку. Там уже був Геннадій Буравкін, з яким вони вичитували гранки набору, що отримали з звісті. Це був артикул Матука про Бикова, чи не перший у центральному друку, який мав на меті доказати громадству, що Биков наш совєтський письменник, ніякий там поліцай чи Власович, і що ягоне персонажі потрібне і корисне, бо на війні були не тільки герої, але боязливці і зрадники. Що ж, я був вдячний моїм сябрам, які помагали мені і раней, і ще будуть помагати після у моїм літературному льосі. Мабуть, і правда, артикул у центральній газеті неді що зрушив наступної події, показали його на несумнений плен. У Несвіжському палаці, де останнім часом був дом відпочинку, помер Аркадій Куляшов. Ніби прочуваючи свій близький кінець, він шмат писав, видав некілька вельми неблагих поемов, як нерідко здарається у письменників, наприкінці старався добрати раней упущене. І, мабуть, перебрав меру, серце не витримало. Пішов навздогон за своїм сябром Олександром Твардовським. Поскільки ягоная виборча округа засталася не представленой у Верховному Совєті, наверсі визначили, що її повинні представити Биков. Треба було збиратися на спотканні з виборцями. Депутатство увогуле не було для мене новиною. Гади два я вже був депутатом обласного совєту по турецькій окрузі. Пам'ятаю, тоді спотикав мене тамошній старшиня колгаса, який першим чином посадив кандидата у Ніву і повез у поле. Поле було чудовне, посіви стояли стіною. Припинивши машину, старшиня питався: «Ти коли пів у житті?» Я сказав, що ні. «Тоді вип'єм». Йон достав з багажнику бутлі шампанського і спрактиковано стрілянув корком у житній палеток. Ми випили по пари шклянок і поїхали далі. Далі був посіяний овес, і старшня спинив машину. А ты пив, коли у овсе? Не, не пив. Дек вып'ем. И он бахнул корком далеко у овес. После по черде у кукурузы, ячмень и бураки. А бошний стрел за пошней бутыльки доручалося зробить мне у бурной хвали батьки Нёмана, откуль пора было ехать на перевыборчий сход у Турец. А летое было улетку, зимой у поля не выйдешь. Столочина прислали райкомовскую «Волгу», у якой я и поехал у поселища, где николи ранее не был. Районное начальство приняло вельми тепло, победовал по небожчику Кулешову и повело у студенный клуб, где собрались выборцы. Першим чином расповели мою биографию, обвестили, что письменник Василь Быков будет не горший депутат, чем померлый Аркадь Кулешов. Далее належало дать наказы будущему депутату. Долго никто не хотел брать слово, мабуть, рупили иншие справы. Нарешті один спрацеванный механизатор вышел наперед и сказал прикладом так. Какие у нас за товарища письменника наказы? Каб гэта был министр будовли, дык мы попросили его на конт недобудованных майстерню. Калі б министр шоссейных дорог, дык напомнили б, что мост через речку хутка провалится. Министр адукации, школа вся прогнила, через стены снег сыплется. А то письменник, хай живе, пише, менее хворее. Коротенький той выступ дал мне зрозуметь мою депутатскую роль и мой письменницкий кошт. У ночи приводит Столочина, выправились аж три машины. У придорожном березнячку спынились, у вишни и шофера хученько расповелили тепельца с сухих дровцев, припасенных у багажниках. Гепнули на снег пару скринок с бутельками, и пошла беседа, и зазвенели чарки, загучали проникненные тосты у гонор партии и ленинская ЦК на челе с Леонидом Ильичом. Меж ими баяли анекдоты про бабов, а после и пропияли рушники. Поздно у ночи вернулся я у Менск. На конт выников выборов не было ніякого сумневу. Это было мое самое лепшее, хоть и недолгое депутатство с наименьшими клопотами. Депутатские сессии два раза на год отбывались чинно и спокойно. Доклады гучали строго формально, поводли регламенту, спречки никаких эмоций ни у кого не выкликали. Депутаты, звичайно, дремали у зале, некоторые читали газеты. Письменники Панченко, Лужанин, Гилевич подобно складали верши. Вел посиджение старшиня Верховного Совета Иван Шемякин, який не мог подремать за столом президиума, хотя бачно было, як то ему дуже хотелось. Команды у зале он подавал с паперки, якую ему приносила за кулису секретарка Чаїна. Одночі, керуючи голосованием, не отрываючись от паперки, прочитал запор. Хто за, хто супроть, устримавшись, нема одноголосно. У зале засмеялись, бо ніхто ще не поспів підняти руки, але затое за тим докладно гэтак же підняли. Звичайно, я висіджував тільки першу частку до перепинку. Надалей не хапало сили, і як дзвенів дзвонок, виходжу з будинку. Мене по дорозі доганяли два інших неслухи – мастак Савіцький і скульптор Анікейчик. Те спішались у своїй майстерні і казали, що їм гэтая болбатня на хрен собачі. То була правда. Пройдет трохи годов, и Аникейчик без пары помре, а Савицкий резко изменит свои отношения до неизменного по сутности режима, зробится ягоным апологетом. Так само, как и ягоный коллега и депутат, театральный діяч Яроменко, який на пику перебудовы заявил, что на суперк белорусским националистам был, застается и помре коммунистом. И правда, застався им до конца. Як завсёды, новый намер спеў нібы між іншым у будённасці і справах, якія мелі мала адносінаў да літаратуры. У падсвядомасць, аднак, ішла свая праца, пакуль невыразная, неакрэсленая, якая, аднак, абіцала калі-небудзь акрэсліцца, часам нечакана. Пад восень мы з Ірынай паехалі ў Пецунду на адпачынак. Туды, звычайна, ездзілі шмат якія пісьменнікі. У мене обострилася астма, тому морський клімат Ялти, куди я пару разів їздив раніше, стався нездатний. У Пітсунді ж, казали, є реліктовий хвойний гай, дуже сприяльний для льогочників. На початку той дом творчості мене розчарував. Велізний жилий корпус, гармідери велізний, на сотні місць у столовці. Ну і люди, серед яких добре, коли знайдеться 2-3 знайомих. Але на гэты раз трохи знайшлося і сярод їхніх шматліких милий Володя Краткевич з жонкою Валі. Цікаво було довідатися, між іншим, що Валя певним чином моя землячка. Її батько походив з Вочкович, що були через лух від нашої вёски, і дівоче прозвище є Вачкович. Хоча вона народилася не там і, звісно, мало що там ведала. У домах творчості, яких було багато по Союзу, тою порой саме раз було знайомиться, товаришувати, випивати, працювати на врації, особливо, коли збиралася компанія. Тут особливої компанії не було, апроч хіба з принчана з сином, де Олеся Савіцька. Але вони болі працювали, ми їх не надто турбували. Надвор'я увогулі було добре, море спокійне. Однойчі Володя сказав, що треба розстаратися горілки, бо він завтра раніше йде з рибаками у море. Гэта добра ісці ў мора, але дзе ўзяць гарэлкі, якой не было ў продажы? Заставалася брысці ў пасёлак да цётак абхазак. Адправіліся ў чатырох, мы з Володзем і жонкі. Володзя туды ішоў не ў першыню і ведаў шлях. Здалеку яшчэ на месцы самадзейнага базарчыку згледзеў вярблюжыцы Нелю. Ну, калі тут Нелі, дык недзе і яе гаспадыня цётка Марія. Ужо ў яе разжывёмся, парадваўся Володзя. Так і атрымалася, без великих проблемов. Правда, злосная верблюдиця пара разов плюнула на жанчину, яких чомусь не любила. Яє господаря Марія достала з-под поли дві бутильки з мутноватою ваткостю. Узрадуваная ми скерували додому, де некоторые колеги на веранді спробували нас розколоть, але Короткевич тримався твердо і лег спать тверози. На світанні он зник, сказав Валі, що над вечорком вернеться. Але не вернувся до ночі, не було його і на завтра вранку. Ми почали тривожитися. Некоторі супокоювали. Мовляв, з двох бутилек нічого не здариться. Але до двох можна було додати ще кольки. Зрешті так воно і сталося. Володя вернувся на третій день, мокрий, зменшений, але веселий. І навіть з некоторими трофеями, якими він одарив жанчинов, маленькими морськими коньками. А риба, спиталися ми, «Риба плаває по дну, не спимаєш ні одну», – був рифмований відказ. Я досюль не упевнений, що Володя ходив у море, а не ще куди. Але, кольки дзён ён би жив тим походом, красамовно розповідав про буру, у яку трапив коля мису Карадагу, коли їхній баркас ледве не викинуло на скали. Але рульовий, звісно, що був Короткевич, спритно переклав руль і тим врятував утлою посудину. Жанчини войкали від спалоху, а раптом би потонув. Такого не могло здаритися, відказував Володя, бо я автор нескінченого твору, над яким опікуються боги. Я слухав його красомовний оповід і пропомінав другий випадок у Менську, коли одночі споткав Короткевича з перев'язаною і підвішеною на перев'язі рукою. «Розумієш, старий, – сказав він тоді, – яка зі мною здарилася історія. Учора йду по гетій вулиці і бачу, два бовділи б'ють дівчину, пригожую дівчину. Ну як мені було з моїм шляхотним вихованням такое стривати? Я кинувся у бойку і розкидав її в бищенюков. Правда, і мені перепало, зламали руку, але чорт з йой зростеться. Зато я урятував дівчину, пригожую дівчину. Тоді я подивився і вірив, і ні». А після вже випадком дізнався, що учора п'януватий Короткевич упав з лісвиці у під'їзді і зламав руку. Той, де інший випадок, коли б він здарився з ким іншим, мог би обурити. Короткевич же не обурав. Мабуть, ось справа тим, як тоя подать і кому випадок належить. Короткевичу усе належало дуже органічно. Можна було тільки сміятися. Після тої рибалки Володя кілька днів не показувався у столовій. Валя казала, що пише. І справді писав. Спішався скінчити свій пригодницький роман «Чорний замок Ольшанський», присвячений жінці. А як появився, знову узникло питання, де взяти чачі. Той самодійний базарчик у поселку міліція прикрила. На утоптаній пляцовці при опустілих лавках тупала одна злая верблюжиця Неля. Треба було виправлятися куди ще. Ми зробили таку вандровку у сусідню, хоча і не близьку вёску. По дорозі Володя був тверозий і зморочний. Говорив про оприклая літературу. Розповідав, як недавно ще видавецтво «Мастацька література» рихтували до друку ягоний роман «Колоси під серпом твоїм». Як сябри субутельники не хотіли чи не могли помогти. І він один на один змагався з колишнім знакомитим видавецьким босом Матузовим. І все ж він перемог, роман вийшов. А дітя Перматузов пропав, згинув, помер, і ніхто його не припомнить. А роман застанеться у літературі, як застався у історії ягоний герой Великий Каліновський. Бо роман от Бога, а редактор – порадження д'ябла. Короткевич шмат у чим сутішав мене у моїх давніх і теперішніх клопотах і казав, що наша література буде жити у народі, покуль буде жити народ. Але народ може і не жити, коли того не захоче, аби спохопившися, додавав йон. Я не перечив. У моїй подкорці уже кільки часу формувався сюжет нового твору. Про скільки дьон, сидячи у затишній лоджії нашого корпусу, написав першу фразу «Корова скубала траву». Мабуть, правда, що вже на генетичному зровні жінчина мацніша за мужчину і далі у процесі нелегкого існування найменш піддається уздіянню осіроддя, заховує свою самість. Особливо тое проявляється у конфліктні моменти, коли треба оборонити себе, сім'ю, дітей, а то і мужа. Мужчина не має такої певності, бо дуже шмат могутних околічностей впливають на його улади, партії, войска, де з ним тільки й роблять, що ламають, становлять на колені. Мусить, усе тоє і сформувало сучасний, не надто заздросний архетип білоруського мужика у житті і літературі, бідний, рахманий, боязливий істоти. Того, про кого кажу прислов'я, красти боїться, працювати лянується, просить соромиться. Тою ми спрес назирали після війни, коли одважні тягом 4 років партизани у мирний час стратили усю свою одвагу і дають помикати з собою кожному, хто того захоче, у тим ліку із жіночого боку, який, однак, вже мало у війну згубив, а може, ще і набив розуму і рашучості. Некоторые питаются, чому у войну белорусские партизаны опынулися гэткими храбрыми, откуль яны набрались этой храбрости у обезбоженной колгасной напоуголодной краине. А все оттуль же, с 30-х годов, у выніку советской дрессировки, голодом, вынищением и страхом. Калі селянству уже мало что засталося гублять, хіба життё, як апошнюю уласность. Але і життя шмат кому було не шкода, такою яно стало нестерпне. У той ситуації і полягає психологічна криниця шмат яких учинків, у тим ліку і тих, які тепер називають подвигами. Ми говорили про те, що нельга нікого заганяти у кут, ні сябра, ні ворога. Білоруське селянство 30-х годи, позбавленої землі і волі, по сутності, опинулося у куті. От голодної смерті його урятували городи – 40 соток дідуської землі, які кормили. Після немці загнали його ще глибей. Що було робити селянам? Що робить собака чи вовк, коли його прищемлять у загороді? Кидається на людей. Білоруси кинулися на немців. За чаю, во і витоки партизанки. Коли б немці були розумніші, дали білорусам землю і вернули власність, дикі білоруси, мабуть, поводили б себе інакш. Принамсі, як літовці, латиші чи естонці, як українці нарешті. пахали б землю, гадавалі дзяцей і плюнулі на бандыцкую партызанку. Тое, што побач нішчылі яўрэю, іх не надта турбавала, абы саміх не чапалі. Але ж зачапілі і саміх, пачалі паліць, нішчыць. У тым немцам дужа памагла партызанка, дала падставу, і запылалі хаты. Тут Гітлер са Сталіным былі ў адным хаўрусе, хаўрусе вынішчэння. Тое, што не дабраў Сталін у 30-е гады, даканаў Гітлер на пачатку 40-х. Беларусь ляжала ў руінах, а затым пачалася эпапея аднаўлення. Нельга нікога заганяць у кут, сабе даражэй абыдзецца. А герэйні маёй новай аповесці Степаніда апынулася менавіта загнанай у кут. Степаніда вясковая чётка не хацела губляць жыццё і чаплялася за нейкія праявы волі. Ды спазнела чаплялася, у тым яе чалавечая трагедыя. Але калі было не спазнела? У Степаніды наогул не было свайго часу. Яна, як і ўсё навакол, выпалі з хады часу, апынуліся на межы небыцця. Некалькі год ці тыдняў таго балянсавання і ўсё загінуло, каб не адрадзіцца. Уладзімір Караткевіч быў нязгодны з маім фатальным паглядам, ён хацеў спадзявацца. Як мог, ён таксама чапляўся за жыццё, за надзею. Ды не ўчапіўся, бо таксама апынуўся чалавекам без часу, што зарана ці запознена нарадзіўся, не ў пару зрабіўся пісьменнікам, несучасным. Несучасны чалавек жыць доўга не можа, павінны памерці. Але тое будзе яшчэ не зараз, яшчэ Валодзя хадзіў на мора, у пасёлак Пачачу. Я ж колькі тыдняў сядзеў у лоджыі і пісаў на лёгкім і хісткім дзюралевым століку. Валодзя казаў, што ён ненавідзіць такія столікі, хоць у пакоі, хоць у кавярні, што гэта вынаходства д'ябла. На ім нічога людскае стварыць немагчыма. Яму для ягоных твораў патрэбны быў стары моцны дубовы стол, а таксама сто з добрай паперы і свежая адпрасаваная сарочка. Тады паявлялася натхненне, якое адно і гарантавала поспех. Аднойчы ён зноў прапаў на няпэўны час, а як паявіўся, мы яго не пазналі. Быў нібы не тутэйшы, з цьмяным позіркам, змучаным тварам. На змярканні пачаў скардзіцца, што ўнізе ў кустоўі сядзіць цмок, пільнуе за ім. Кажа, ідзі пакажу. Я ішоў, у іх звалі кутні нумар, і Валодзя паказаў уніз. Во-воп, выглядвае, не схаваўся. Ну, чакай, я тебе падпільную. Не пільнуй, Валодзя, казаў я з жалем, кладзіся спаць. Не, спаць я не буду, я буду пільнаваць яго. Валя плакала, тое было дуже кепска. Напрыканці нашага тэрміну паехалі з экскурсіі ў Сухум, дзе Валодзя першым чынам пацягнуў усіх у малпоўнік. Тут ён быў жывы і вясёлы, поўны самага дзіцячага захаплення, калі азіраў усіх тых малых і вялікіх істотаў, што сядзелі, лазілі, скакалі з сука на сук. Здаецца, зусім не рэагуючы на цікаўных наведвальнікаў. Валодзя знайшоў дужа сімпатычную малпачку, якая, сустрэўшы ягоны позірк, смела скокнула да яго і працягнула далоньку з тонкімі чорнымі пальчыкамі. «Глядзіце, які цуд», – казаў Валодзя, – «яна ж лепшая за людзей, колькі дабрыні і адданасці». Ён клаў ёй у далоньку мандарын, і яна з радасным віскам узлітала высока на дрэва. А ў кавярні на праспекце пад пальмамі было толькі кіслае сцюдзёнае віно, ад якога Валодзя грэбліва борчыўся і піў. Караткевіч і Валя з'ехалі з Піцунды раней за нас, скончыўся тэрмін пуцёўкі. Мы праводзілі іх да аўтобуса, выпіць на развітанне не было чаго. Надта ж былі ўзрадваныя, калі праз кароткі час атрымалі з Менску тэлеграфны перавод на добрую суму і невялічкую цяжкаватую пасылачку. Памятаю, ішлі з пошты і дужа цікавілі, што гэта прыслаў Валодзя. Падобна цагліну ці што? Аж не цагліну, бутэльку малдаўскага каньяку, які ў Беларусі яшчэ можна было дастаць. Ну, боская душа, мілы Валодзя. Пасля ўжо ў Менску Валю паклалі ў Бараўляны, і я вазіў да яе Валодзю на адведкі. Сам заставаўшы ў машыне, а ён ішоў у корпус. Вертаўся адтуль вельмі і вельмі засмучаны, у поты і выціраў вочы. Ён кахаў жонку. А як памерло, здається, не плакав. Пам'ятаю, після паховин раюся, як йому жити. Хотів знайти кабету, каб без дітей, яких йому звали не дав Бог, і каб без великої родні. Мене ніяк уразили ті його клопоти, бо йому самому жити заставалося дуже нешмат. Незадовго до смерті я ніяк дуже уважливо ставився до тих, кого поважав, з ким сябрував. Тоді часто телефонував мені, і коли мене не було вдома, подовго розмовляв з жінкою Іриною. Здоров'я його погоршалося, де він не дуже прислуговувався до здоров'я. Відомо, хворому не надто писалося, і він йшов до сябров. Би у прочуванні худкого конца рвався на природу, з якою наканавано було кончатково зліться, і опошня поїздка на любимую Прип'ять і згубила його. Ягоную смерть оплаквала уся Білорусь, якая довго буде шанувати його славне ім'я. Такі, як Короткевич, часто не народжаються. Мабуть, правда, що вже на генетичному зровні жінчина мацніша за мужчину і далі у процесі нелегкого існування найменш піддається уздіянню осіроддя, заховує свою самость. Особливо тое проявляється у конфліктні моменти, коли треба оборонити себе, сім'ю, дітей, а то і мужа. Мужчина не має такої певності, бо дуже шмат могутних околічностей впливають на його улади, партії, войска, де з ним тільки й роблять, що ламають, становлять на колені. Мусить, усе тоє і сформувало сучасний, не надто заздросний архетип білоруського мужика у житті і літературі, бідний, рахманої, боязливої істоти. Того, про кого кажу прислов'я, красти боїться, працювати лянується, просить соромиться. Тою ми спрес назирали після війни, коли одважні тягом 4 років партизани у мирний час стратили усю свою одвагу і дають помикати собою кожному, хто того захоче, у тим ліку і з жіночого боку, який, однак, вже мало у війну згубив, а може, ще і набив розуму і рашучості. Некоторые питаются, чому у войну белорусские партизаны опынулися гэткими храбрыми, откуль яны набрались этой храбрости у обезбоженной колгасной напоуголодной краине. А все оттуль же, с 30-х годов, у выніку советской дрессировки, голодом, вынищением и страхом. Коли селянству уже мало что засталося гублять, хіба життё, як апошнюю уласность. Але і життя шмат кому було не шкода, такое я настала нестерпне. У той ситуації і полягає психологічна криниця шмат яких учинків, у тим ліку і тих, які тепер називають подвигами. Ми говорили про те, що нельга нікого заганяти у кут, ні сябри, ні ворога. Білоруське селянство 30-х годи, позбавленої землі і волі по сутності, опинулося у куті. От голодної смерті його урятували городи, 40 соток дідовської землі, які кормили. Після немці загнали його ще глибей. Що було робити селянам? Що робить собака чи вовк, коли його прищемлять у загороді? Кидається на людей. Білоруси кинулися на немців. За чаю во і витоки партизанки. Коли б немцы были разумнейшие, дали белорусам землю и вернули власность, дык и белорусы, мабуть, поводили в себе инакше. Принамсі, як литовцы, латыши и эстонцы, як украинцы нарешті. Пахали б землю, годовали дітей і плюнули на бандитську партизанку. Тое, що побач нищили євреїв, їх не надто турбувало, аби самих не чапали. Але ж зачапили і самих, почали паліть, нищить. У тим немцям дуже помогла партизанка, дала підставу. І запилали хати. Тут Гітлер зі Сталіном були у одним хаврусі, хаврусі винищення. Тое, що не добрав Сталін у 30-ті годи, доконав Гітлер на початку 40-х. Білорусь лежала у руїнах, а затим почалася епопея відновлення. Нельга нікого заганяти у кут, собі дорожей обидеться. А героїні моєї нової оповісті Степаніда опинулася менавіта загнаної у кут. Степаніди в'язкової чітка не хотіла губляти життя, і чіплялася за ніякі прояви волі. Десь пізніло чіплялася, у тім є чоловіча трагедія. Але калі було не спізніло? У Степаніди наогул не було свого часу. Яна, як і все навокол, випали з хади часу, опинулися на межі небуття. Некілька год чи тиднів того балансування, і все загинуло, каб не одродиться. Владимир Короткевич був незгодний з моїм фатальним поглядом, і він хотів сподіватися. Як мог, він так само чіплявся за життя, за надію. Де не учапився, бо так само опинувся чоловіком без часу, що зарано чи запозніно народився, не у пару зробився письменником, не сучасним. Несучасний чоловік жити довго не може, повинен померти. Але тоє буде ще не зараз, ще Володя ходив на море у поселок Пачачу. Я ж кольки тиднів сидів у лоджі і писав на легким і хістким дюралевом столику. Володя казав, що він ненавидить такі столики, хоч у покої, хоч у кав'ярні, що це винаходство д'ябла. На їм нічого людського створити немагчимо. Йому для гоних твору потрібно був старий, моцний дубовий стол, а так само стос добрий папіри і свежа відпрасована сорочка. Тоді появлялося натхнення, якое одно і гарантувало поспіх. Одночі він знов пропав на непевний час, а як появився, ми його не познали. Був ніби не тутейший, з тьмяним позірком, змученим тваром. На змірканні почав скардитися, що у низі, у кустов'ї, сядить цмок, пільнує за їм. Каже, іди покажу. Я йшов, у їх звали кутній номер, і Володя показує униз. Во-во, виглядує, не сховався. Ну, чекай, я тебе підпильную. Не пильнуй, Володя, казав я з жалем, кладіся спати. Не, спати я не буду, я буду пильнувати його. Валя плакала, тоє було дуже кепське. Наприкінці нашого терміну поїхали з екскурсії у Сухум, де Володя першим чином потягнув усіх у малповник. Тут він був живий і веселий, повний самого дитячого захоплення, коли озирав усіх тих малих і великих істот, що сиділи, лазили, скакали з сука на сук. Здається, зовсім не реагуючи на цікавих навідувальників. Володя знайшов дуже симпатичну малпочку, яка, зустрівши його позірк, сміло скокнула до його і притягнула долоньку з тонкими чорними пальчиками. «Глядіть, який чуд», – казав Володя, – «яна ж ліпша за людей, кольки добрині і відданості». І він клав її у долоньку мандарин, і яна з радісним віском узлітала високо на дерево. А в кав'ярні на проспекті під пальмами було тільки кисле студене віно, від якого Володя гребливо борчився і пив. Короткевич і Валя з'їхали з Пісунди раніше за нас, скончився термін путівки. Ми проводили їх до автобуса, випити на розвітання не було чого. Надто ж були узрадвані, коли про короткий час отримали з Мінську телеграфний перевод на добру суму і невеличку тяжковату посилочку. Пам'ятаю, ішли з пошти і дуже цікавили, що це прислав Володя? Подобно цеглину чи що? Аж не цеглину, бутельку молдавського коньяку, який у Білорусі ще можна було достати. Ну, боская душа, милий Володя. Після вже у Мінську Валю поклали баровляни, і я возив до її Володю на одвідки. Сам заставався в машині, а він йшов у корпус. Вертався оттуль вельми і вельми засмучений, у поті витирав в очі. Він кохав жонку. А як померло, здається, не плакав. Пам'ятаю, після поховин раївся, як йому жити. Хотів знайти кабету, каб без дітей, яких йому звали не дав Бог, і каб без великої родні. Мене ніяк уразили ті його клопоти, бо йому самому жити заставалося дуже нешмат. Незадовго до смерті я ніяк дуже уважливо ставився до тих, кого поважав, з ким сябрував. Тоді часто телефонував мені, і коли мене не було вдома, подовго розмовляв з жінкою Іриною. Здоров'я його погоршалося, де він не дуже прислуговувався до здоров'я. Відомо, хворому не надто писалося, і він йшов до сябров. Би у прочуванні худкого кінця рвався на природу, з якою наканавано було кончатково зліться, і опошня поїздка на любимую Прип'ять і згубила його. Ягоную смерть оплакувала уся Беларусь, якая довго будзе шанаваць яго слаўнае імя. Такія, як Караткевіч, часта не нараджаюцца.
Вы слухалі ўспаміны Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» у аўтарскім чытанні.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Сёння пра змену гадоў і каляндар. Цяперашнія беларускія назвы месяцаў празрыстыя значэннем, бо звязаныя з прыроднымі з'явамі. Пытанне выклікае хіба што чэрвень. Этымолягі кажуць, што назва звязаная з чырвоным колерам, але не наўпрост. Улетку выводзіліся чэрві, якіх сушылі, таўклі і рабілі фарбу, зноў жа чырвоную. Кастрычнік, хутчэй за ўсё, наватвор эпохі нацыянальнага адраджэння, ад кастрыца, адыходы лёну, калі яго мнуць. У іншых славянаў паздзернік, ад паздзер'я, паздзіранага з таго ж лёну. Цікава, што ў камуністычны час ад слова «кастрычнік» так і не ўтварылі беларускага адпаведніка слову «октябрята». У скарыны, а гэта 16-е стагоддзе, месяцы завуцца і злаціны, генуар, апрыль, акцяўрый, і па-народнаму стычань, люты, марац, квецень, май, чырвец, ліпец, серпень, урэсень, лістапад, грудзень, просінец. Некаторыя розняцца ад сучасных, але супадаюць з суседскімі, польскімі, чэшскімі, украінскімі. Заўважма, лістападам у скарыны завецца 10-ы месяц, адпаведна нашаму клімату. Дрэвы ж рэальна ападаюць у кастрычніку. Цяперашні ж лістапад, 11-ы, як быццам узяў імя ў паўднёвых народаў з цяплейшым кліматам. Паводле Івана Насовіча, што запісваў народныя словы ўжо ў сярэдзіне 19-га стагоддзя.
Просто людзіны большаю часцію употребляюць древнія названія месяцаў, как то сечань – январь, люты – февраль, беразавік – март, квецень – апрель, чэрвец – іюнь, ліпец – іюль, серпень – август, урэсень – сентябрь, паздзернік – октябрь, лістапад – ноябрь, студзень – декабрь.
Так, у ягоных запісах сечань – старадаўняя назва месяца января. Сечань – насячэць плечы лёдам. А студзень – древнія названні месяца декабря. Цяперашні снежань. І прыклад – студзень хораша застудзіў. Магчыма, імя месяца ссунутае з прычыны юльянскага часалічэння, якое і тады адставала ад астранамічна больш дакладнага грэгарыянскага амаль на 2 тыдні. Карынаў і Насовішаў каляндар сведчаць, што бальшыня цяперашніх беларускіх назваў не выдумка мовотворцаў пачатку 20-го стагоддзя. Цікава, аднак, што няма ў Насовіча 5-го месяца. Ластоўскі дае як адпаведнікі маю, лацінскага паходжання, перш травень, але таксама май, і заўважае, што май так жа назова зелені, асабліва лісцястых дрэў. Наламай маю. Маіць альбо умаіць хату, прыбраць зеленню. Але, мяркую, цяпер травень мае болей шанцаў абжыцца. Ён сістэмны, поруч з чэрвенем ці студзенем. Каляндарныя даты. Хто ведае школу, той сутыкаўся з тым, што дату па-беларуску і па-расейску цяпер патрабуюць пісаць па-рознаму. Па-расейску ставіць лічэбнік у назоўным склоне 1 января, а па-беларуску у родным 1 студзеня. Тут ёсць прапушчанае слова, якое і вызначае склон лічэбніка. У расейскай гэта слова «число» – «восьмое число сентября». У беларускай расейскаму слову «число» у матэматыцы адпавядае слова «лік», часам «колькасць». А ў календары ў нас даты або проста дні. Калі нешта адбылося ці адбываецца. восьмага дня верасня, восьмага верасня. А цяпер лічым гады. Вось Купалава паэма «На куццю», дарэчы, забароненая за саветамі.
Вы, другі верныя ганцы, як лета сёлета на лета, усе пагранічныя капцы, абходзьце зноў з маім прыветам. Гуслямі, лукам і святлом будзіце, клічце і свяціце. І так спануйся іхнім сном, каб сон іх счэс і ўсталі жыці.
Летась, сёлета, на лета. Называць прынамсі чатыры паслядоўныя гады па-беларуску можна кожны адным словам, не нумаруючы іх. Летась у мінулым, сёлета у гэтым, на лета у будучым годзе. Ад старабеларускага лета, што і значыла год. Яшчэ можна дадаць пазалетась у пазамінулым годзе. Адпаведна, віно пазалеташняга ўраджаю, леташняя бульба, сёлетняя калядная ялінка і спадзевы на налецце. З вамі быў Вінцук Вячорка.